Αμήν, αγαπητοί αδερφοί, αυτός που, όποιος έχει λέει αυτήν την ελπίδα μέσα του, καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς και εκείνος είναι καθαρός. Αλλά άμα δεν έχουμε την ελπίδα, δεν μπορείς να καθαρίσεις τον εαυτό σου. Βλέπετε ότι πάνε ανάποδα τα πράγματα. Οι άνθρωποι λένε, άμα είσαι πολύ καλός, θα έχεις και την ελπίδα να δεις το Θεό. Αν δεν είσαι καλός, δεν θα έχεις την ελπίδα να δεις το Θεό. Ο Ευαγγέλιο λέει το ανάποδο. Εάν έχεις την ελπίδα, θα αρχίσεις να καθαρίσεις τον εαυτό σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου από τη σελίδα 944, από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από το κεφάλαιο Ήτα και εδάφιο 30. Ήτα 30, σελίδα 944. Ενώ ελάλη ταύτα, πολλοί επίστευσαν εις Αυτόν. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις Αυτόν, «Εάν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου, και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει». Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του. Ο Κύριος μιλάει, το λόγο του Θεού εργάζεται, διακονεί, αγαπητά αδέρφια, και ο στόχος του Κυρίου και του Κηρύγματος είναι η πίστη του ανθρώπου. Ο Θεός δεν ζητάει τίποτα από τον άνθρωπο παρά να πιστεύσει σε αυτό το οποίο θα του πει ο Θεός. Δεν ζητάει από τον άνθρωπο να γίνει καλός άνθρωπος, γιατί δεν μπορείς. Δηλαδή να καταλάβουμε πώς βλέπει ο Θεός τον άνθρωπο, ο καλύτερος άνθρωπος στα μάτια μας, αυτός που από μικρό παιδί πάει εκκλησία, αυτός που δίνει, αυτός που βοήθησε ανθρώπους, δεν ξέρω ποιον έχετε μέσα σας, ο καλύτερος άνθρωπος στα μάτια του Θεού είναι ακάθαρτος. Δηλαδή ο Θεός λέει, αυτός δεν είναι δίκαιος. Δεν υπάρχει, λέει, ούτε ένας δίκαιος. Ούτε ένας δίκαιος. Γιατί? Γιατί πάντοτε μέσα στον άνθρωπο υπάρχει αμαρτία. Ο άνθρωπος, λέει, κάνει το καλό και αμαρτάνει. Πώς γίνεται να κάνει το καλό και να αμαρτάνει? Γιατί κάνει το καλό και δεν ξέρεις τις προθέσεις του. Δεν ξέρεις γιατί το κάνει το καλό. Ο Θεός τι βλέπει? Την καρδία, εκεί που δεν μπορεί να δει κανένας, αγαπητά αδέρφια. Και βλέπει μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου την αμαρτία. Και ο σκοπός του Κηρύγματος, αδερφοί, του Ευαγγελίου είναι ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από την αμαρτία. Και αυτό για να γίνει χρειάζεται να πιστέψει στο κήρυγμα του Ευαγγελίου το οποίο θα ακουστεί, αγαπητοί αδερφοί. Τίποτα άλλο, μόνο να πιστέψει. Τι να κάνω, είπε ο δεσμοφύλακας στον Απόστολο Παύλο μέσα στη φυλακή, ήταν απελπισμένος. Γιατί όλοι θέλουν να κάνουν. Ο άνθρωπος που δεν ξέρει τον Θεό, στην πρώτη επαφή με τον Κύριο, σου λέει κάτι πρέπει να κάνω. Όπως και ένας άλλος νεανίσκος είπε, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιο. Να κάνεις. Τι μπορείς να κάνεις, για πες μου. Τι να κάνεις. Είμαι καλός, φύλαξα τις εντολές, φύλαξα, και ο Κύριος τον πιάνει από την αδυναμία του. Πούλησε όλα τα υπάρχοντά σου, λέει, δώσα στους φτωχούς. Έλα, ακολούθησέ με και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Δεν θα πας στον ουρανό επειδή θα πουλήσεις τα υπάρχοντά σου. Προσέξτε το. Έλα, ακολούθησέ με και επειδή θα πουλήσεις τα υπάρχοντά σου, θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Αν δεν με ακολουθήσεις, δηλαδή, αν δεν ακολουθήσεις τα λόγια μου με πίστη, δεν μπορείς να δεις ποτέ τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και ο Νικόδημος ήταν πάρα πολύ καλός, καλός δάσκαλος, ειλικρινέστατος. Όταν πήγε στον Κύριο, ο Κύριος του είπε ξεκάθαρα την αλήθεια. Δάσκαλε, λέει, εσύ είσαι πράγματι από το Θεό, γιατί κανένας δεν κάνει τα σημεία αυτά τα οποία εσύ κάνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μετά αυτού. Ο Κύριος δεν λέει πολλά, είσαι καλός άνθρωπος Νικόδημε, να συνεχίσεις έτσι, θα πας καλά στη ζωή σου, βλέπω την ειλικρίνειά σου. Ο Χριστός δεν μιλάει ποτέ έτσι. Του λέει ξεκάθαρα την αλήθεια. Άκου να δεις, του λέει, αλήθεια, αλήθεια σου λέω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού. Άστα αυτά. Και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι, αδερφοί, που είναι πολύ καλοί άνθρωποι, δεν έχουν αναγεννηθεί. Αναγεννιούνται οι αμαρτωλοί εκεί που δεν περιμένεις να αναγεννηθεί ο άνθρωπος, Και οι καλοί δεν αναγεννιόνται, δεν ζητάνε τον Χριστό. Γιατί? Γιατί έχουν την πεποίθηση στη σάρκα τους, στην καλή τους τη ζωή, στον εαυτό τους. Το κήρυγμα λοιπόν, αδερφοί, απευθύνεται στον άνθρωπο με σκοπό να πιστεύσει. Και αυτός είναι ο σκοπός του Ευαγγελίου, η πίστη του ανθρώπου. Για να αρχίσει το Ευαγγέλιο του Χριστού να δουλεύει στη ζωή ενός ανθρώπου, υπάρχει μόνο μία προϋπόθεση, η πίστη του ανθρώπου. Η ανταπόκριση του ανθρώπου με πίστη στο μήνυμα του Θεού. Και ο Παύλος του είπε το δεσμοφύλακα, πίστεψον στον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θα σωθείς εσύ και ο οίκος. Τίποτα άλλο. Μα τι, αυτό είναι τόσο απλό? Τόσο απλό είναι το μήνυμα. Και είναι τόσο απλό που για να το δεχτεί ο άνθρωπος πρέπει να έχει μια καρδιά παιδική. Ο Κύριος λοιπόν μιλάει σε αυτούς και ενώ λάλη ταύτα λέει πολλοί επίστευσαν εις αυτόν. Είναι ωραίο να πιστεύεις στα λόγια του Χριστού. Τα δέχτηκαν μέσα στην καρδιά τους. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστέψατες εις αυτόν, σε αυτούς που πίστεψαν μίλησε τώρα και είπε, εάν εσείς που πιστέψατε μείνετε εν το λόγο το αιμό, είστε αληθώς μαθητέ μου. Βλέπετε πως πάντα σκαλοπάτια. Πιστεύεις στο Χριστό. Τώρα υπάρχει μια προοπτική. Υπάρχει μια μεγάλη ευλογία. Αυτός που πιστεύει στο Χριστό να γίνει μαθητής του Χριστού. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, αλλά δεν είναι μαθητές. Πιστεύουν ότι ο Χριστός, ναι, πέθανε, ας πούμε, ακόμα και αναστήθηκε, είναι ο αληθινός Θεός, αλλά δεν έχουν γίνει μαθητές. Γιατί δεν θέλουν να έρθουν σε επαφή με το Λόγο του Θεού. Την ώρα που θα δεχτείς το Λόγο του Θεού στην καρδιά σου, τότε θα γίνεις μαθητής του Ιησού Χριστού. Τι συνέβη με τη Σαμαρίτισσα? Ψάχνει την αλήθεια, είναι διψασμένη. Και ο Κύριος τη φέρνει σε επαφή με το Λόγο Του, με την αλήθεια Του. Λέει, πήγαινε να φωνάξεις τον άνδρα σου. Βλέπετε που πάει ο Θεός, στα προσωπικά μας δεδομένα. Εκεί θέλει να ακουμπήσει το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητά αδέρφια. Εκεί που κανένας δεν μπορεί να ακουμπήσει, γιατί σου λέει δεν μπορώ να μπω εκεί μέσα, εκεί πάει ο Θεός. Και αν δεν πάει εκεί το Άγιο Πνεύμα, έργο αληθινό στη ζωή του ανθρώπου, δεν μπορεί να γίνει, αγαπητοί αδερφοί. Ο Θεός σκάβει βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Πήγαινε, φώναξε τον άνδρα σου. Τι σχέση έχει ο άνδρας μου με το νερό το ζωντανό που μου λες και με τη δωρεά του Θεού? Έχει μεγάλη σχέση. Και λέει, δεν έχω άνδρα. Αλήθεια λέει, είπες, διότι πέντε άνδρες έλαβες και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι ο άντρας σου. Δηλαδή, θες να γίνεις πραγματικά μαθήτρια? Θέλω. Θα πρέπει να αφήσουμε το Θεό να μπει στα βαθιά μας προσωπικά δεδομένα, αγαπητοί αδελφοί. Ανεμπόδιστα να κινηθεί ο Κύριος, αγαπητά αδελφοί. Και ο Κύριος πώς θα κινηθεί? Με το Λόγο Του. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί μέχρι να τους πατήσεις αυτό που λέμε το ευαίσθητο σημείο. Εκεί πέρα αρχίζουν και σε κοιτάζουν λίγο περίεργα. Μέχρι εκεί είναι πολύ καλοί. Και πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν στο Θεό είναι έτσι. Όσο το κήρυγμα είναι ο Θεός αγαπάει, ο Θεός πέθανε για σένα, αμήν. Αλλά στην ερώτηση αν εσύ αγαπάς το Θεό, εκεί δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα. Πρέπει να απαντήσεις, αγαπάς πραγματικά τον Κύριο? Ο Θεός είναι αγαθός. Εγώ έχω τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που λέγεται αγαθοσύνη. Δηλαδή, αγαπητά αδέρφια, υπάρχει δρόμος και ο άνθρωπος πρέπει να έρθει σε επαφή με το Λόγο του Θεού για να γίνει μαθητής του Ιησού Χριστού. Στην προσευχή που έκανε ο Κύριος λίγο πριν φύγει, είπε στον Πατέρα ότι αυτοί επίστευσαν αλήθεια ότι εγώ παρά σου εξήλθον, από σένα εξήλθα και εγώ έδωκα εις αυτούς το Λόγο σου. Και αυτοί εδέχθησαν το λόγο τον οποίον τους έδωσα. Βλέπετε. Πολλοί θέλουν το Χριστό. Γιατί εδώ που τα λέμε, αγαπητά μου αδέρφια, γιατί να μην θες το Χριστό? Μόνο καλό έχει να σου δώσει ο Χριστός. Βοηθάει, σπλαχνίζεται, πέθανε για μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, αναστήθηκε. Θέλουν πολύ το Χριστό. Θέλω το Χριστό, βοηθώ. Ο Χριστός δεν είναι βοήθεια. Αλλά με το Λόγο του Χριστού είναι λίγο τσακωμένοι, είναι μαλωμένοι. Εκεί πέρα αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν με το Λόγο του Χριστού. Γιατί δεν θέλουν να γίνουν μαθητές.
θέλουν τον Χριστό από μακριά. Είναι η κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι μπαίνει ο Λόγος του Θεού μέσα τους, με τα χαράς δέχονται το Λόγο, γιατί ο Λόγος δίνει χαρά. Ο Χριστός δίνει αιώνια ζωή. Ο Χριστός σε αγαπάει, αυτό σου δίνει χαρά. Ο Χριστός θα σε βοηθήσει το πρόβλημά σου, μη στεναχωριέσαι, αυτό σου δίνει χαρά. Αλλά λέει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος Ιησούς, στην παραβολή του Σπορέα, ότι όταν γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, όταν έρθει η ώρα να δοκιμαστεί ο άνθρωπος εξαιτίας του Λόγου του Θεού, που είναι μέσα του, που έχει βάλει μέσα του, εκεί ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ρίζα, δεν θέλει να εμβαθύνει και πολύ στα πράγματα. Δεν θέλει, γιατί αρχίζει ο Λόγος του Θεού και αγγίζει χορδές μέσα στη ζωή του, που κανένας μέχρι τότε δεν έχει αγγίξει, μπορεί ούτε και η γυναίκα του, ούτε και ο άντρας της, ούτε και τα παιδιά τους. Κανένας δεν ξέρει, παρά μόνο το Άγιο Πνεύμα. Και εκεί πέρα ο άνθρωπος πρέπει να πάρει θέση. Να δεχτώ αυτό το οποίο μου λέει ο Θεός, να βάλω ρίζα δηλαδή, να αφήσω το Λόγο να βάλει ρίζα μέσα μου, και όχι να είναι επιφανειακός ο Λόγος του Θεού, γιατί τότε δεν μπορεί να φέρει καρπό, αγαπητοί αδερφοί. Αποκλείεται να φέρει καρπό. Όσο και να πασχίζω, καρπό δεν μπορώ να φέρω. Και εδώ που τα λέμε, καρπό πνευματικό δεν μπορείς να φέρεις, ούτε εσύ ούτε εγώ από μόνοι μας. Όσο και να προσπαθήσουμε. Ας προσευχόμαστε όσο θέλουμε. Ας νηστεύουμε όσο θέλουμε. Όσο θέλουμε ας πηγαίνουμε στην εκκλησία. Εάν ο Λόγος δεν μπει μέσα μας να τον αφήσουμε να βγάλει ρίζα, καρπός δεν μπορεί να έρθει. Διότι καρπό φέρνει ο Λόγος, αγαπητοί αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού. Το σπέρμα αυτό μπαίνει μέσα μας και αυτό καρποφορεί. Αυτής λέει η γη από μόνη της η καρδιά σου, όταν μπει μέσα ο Λόγος του Θεού, από μόνο σου θα φέρεις καρπό. Με μια προϋπόθεση. Να αφήσω το Λόγο του Θεού να μπει μέσα μου. Τίποτε άλλο. Το φυτό δεν προσπαθείς να το τραβήξεις να μεγαλώσει. Μόνο του. Είναι διαδικασία πολύ απλή. Είναι πολύ απλό να φέρω καρπό στο Χριστό, να είμαι κλίμα το οποίο θα φέρνει καρπό, με μία προϋπόθεση, είπε ο Κύριος, μείνατε εν εμή, το ένα, μην πας δηλαδή στον κόσμο, να μείνεις στον Χριστό, αλλά δεν μένει εκεί, και οι λόγοι μου να μείνουν μέσα σας. Ποιος φέρνει καρπό? Το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος θα πει στους Κολοσσαείς ότι το Ευαγγέλιο, αδελφοί, καρποφορεί σε εσάς, καθώς και σε όλο τον κόσμο. Ποιο καρποφορεί? Ο Παύλος καρποφορεί. Το Ευαγγέλιο καρποφορεί, αδελφοί, είναι έτοιμο μήνυμα. Είναι ο σπόρος που από μόνος του, αν τον αφήσω, θα μεγαλώσει, θα βγάλει ρίζα, θα αυξηθεί προς τα πάνω, αλλά και προς τα κάτω. Το Ευαγγέλιο θα φαίνεται η ευλογία του Θεού στους άλλους, αλλά θα έχει σκάψει και μέσα στην καρδιά μου, θα έχει βγάλει ρίζες και στην ουσία η καρδιά μου θα είναι ένα, ενωμένη με το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος τους είπε λοιπόν ότι πρέπει να μείνετε τώρα στον δικό μου λόγο, γιατί έτσι θα είστε αληθινά μαθητές μου. Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν στον Χριστό και δεν είναι μαθητές. Υπάρχουν, αγαπητοί αδελφοί. Ο μαθητής είναι μεγάλη υπόθεση. Ο μαθητής είναι τίτλος τιμής. Μαθητής του Ιησού Χριστού. Να σκεφτείτε ότι το όνομα που λέμε σήμερα Χριστιανός δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Μόνο μία φορά αναφέρεται. Πρώτον λέει, οι μαθητές του Χριστού στην Αντιόχεια ονομάστησαν χριστιανοί. Πουθενά αλλού δεν αναφέρεται η λέξη χριστιανός. Ούτε στις επιστολές του ο Παύλος το αναφέρει. Αναφέρεται σε Αγίους. Προς τους Αγίους. Προς τους Αγίους. Γιατί ο μαθητής του Χριστού είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ξεχωρισμένος από τον κόσμο και ανήκει στο Θεό. Αυτό σημαίνει Άγιος. Ανήκω στο Θεό. Διαδικάζομαι με το Θεό. Το σώμα μου ανήκει στο Θεό. Η ψυχή μου ανήκει στο Θεό. Το πνεύμα μου το έχω παραδώσει στον Κύριο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Κύριο, αγαπητά αδερφιά. Έχει αφαιθεί στα χέρια του Θεού. Τον αγιάζει ο Κύριος, αλλά και αυτός δεν λέει εγώ δεν θέλω, θα κάνω τη ζωή μου, θα παραδοθώ, παραδίδομαι στο Θεό. Και οι μαθητές, αγαπητοί αδερφοί, η μαθητεία έχει κόστος. Δεν είναι όλοι όσοι πιστεύουν στο Χριστό μαθητές του Χριστού, όσο και μας φαίνεται περίεργο. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο ίδιος ο Κύριος Και εδώ, σε αυτούς που πιστέψανε το είπε, αλλά και στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κάποια στιγμή πολλοί τον ακολουθούσανε. Και ο Κύριος τους είπε, καθώς είδε πολύ κόσμο, και αδελφοί μου, να μην μας ενθουσιάζει ο κόσμος. Πολλές φορές μετράμε τα πάντα με αριθμούς. Ο Θεός δεν δουλεύει έτσι. Μια φορά ο Δαβίδ μέτρησε το στρατό του και αυτό φάνηκε ευδελιρό στα μάτια του Κυρίου, διότι, ξέρετε, κακά τα ψέματα, το πολύ μας συνεπέρνει. Πόσο στρατό έχω? Έχω, ας πούμε, 1 εκατομμύριο στρατό. Αισθάνεσαι μια ασφάλεια, μια υπεροχή, μια ικανοποίηση. Ο Θεός όμως δεν αισθάνθηκε καθόλου έτσι. Γιατί δεν εμπιστεύτηκε ο Δαβίδ το Θεό, εμπιστεύτηκε το στρατό του, τον αριθμό, τους αριθμούς. Πόσα λέει ψωμιά έχετε? 5 και 2 ψάρια. Α, είναι πολύ λίγα, έτσι λέμε εμείς. Ο Κύριος λέει φτάνουν και περισσεύουν. Γιατί δεν έχει να κάνει η χριστιανική μας ζωή με αριθμούς, αγαπητοί αδελφοί. Έχει να κάνει με ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό. Η σχέση σου με τον Κύριο είναι μοναδική. Για το Θεό είσαι μοναδικός. Σαν και σένα δεν υπάρχει άλλος στα μάτια του Θεού. Αυτό να είσαι βέβαιος. Δηλαδή, ο Θεός πριν γεννηθούμε μας είχε προγνωρίσει. Ο Δαβίδ λέει, ακόμα και όταν η μητέρα μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου, λέει, τα οστά μου ενώ διαμορφωνόντουσαν, δεν ήταν και κρυμμένα από σένα, Κύριε. Και από εκεί τότε με έβλεπες, με γνώριζες. Και τι σημαίνει είμαι μοναδικός? Σημαίνει ότι σαν και εμένα δεν είναι άλλος. Αλλά όχι με την πλευρά που λένε οι άνθρωποι, εγώ είμαι ο καλύτερος. Απλώς είμαι διαφορετικός από σένα, αλλά μοναδικός για το Θεό. Γι' αυτό και τι λέει, σε κάλεσα με το όνομά σου. Όταν ο Θεός μας μιλάει, δεν μιλάει γενικά, μιλάει με το όνομά μας. Περνάει μια φορά εκεί από την παραλία της Τιβεριάδος, εκεί πέρα που ψαρεύαν οι μαθητές, και απευθύνθηκε προσωπικά στους ψαράδες, τον Ιάκωβο, τον Πέτρο, στον Ιωάννη, ακολούθημη. Περνάει από τον Μαθαίο και λέει ακολούθημη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το να ακολουθήσω τον Κύριο στη ζωή μου έχει να κάνει καθαρά προσωπικά με μένα. Δηλαδή, αν όλοι οι άνθρωποι που είναι, ακόμα και οι γνωστοί μου και οι συγγενείς μου, δεν υπάρχει τίποτα, δεν είναι έτσι τα πράγματα, εγώ έχω πάρει απόφαση να ακολουθήσω αυτό το πρόσωπο το οποίο με κάλεσε και είναι ο Ιησούς Χριστός. Η κλίση είναι μοναδική, αδελφοί, είναι προσωπική. Και ο άνθρωπος, αδελφοί, πρέπει να κάνει, λέει ο Παύλος, να κάνετε βεβαία την κλίση και την εκλογή σας. Μην επηρεαζόμαστε από τα γεγονότα, από φήμες, από ειδήσεις, τίποτα. Σε κάλεσε ο Χριστός. Οι μαθητές ήταν μια ομάδα και είχαν μάθει να περπατάνε μαζί. Και όταν ο Κύριος αναστήθηκε και είπε στον Πέτρο ότι όταν γεράσεις άλλος θα σε ζώσει και θα σε φέρει όπου δεν θέλεις, ο Πέτρος σου λέει, κάτσε, εγώ, ο Ιωάννης, τι θα γίνει με τον Ιωάννη? Του λέει, ας τον Ιωάννη, δεν έχει καμία δουλειά με τον Ιωάννη. Μα ο αδελφός ο τάδε, η αδελφή η τάδε, δεν έχει καμία δουλειά εσύ με τον αδελφό και την αδελφή. Εσένα σε κάλεσε προσωπικά ο Χριστός, ο Κύριος. Δηλαδή, δεν βαδίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, με κριτήριο τίποτε άλλο παρά το κάλεσμα του Κυρίου στη ζωή μας. Και ο Κύριος είπε σε αυτόν τον όχλο, εάν κάποιος έρχεται σε μένα και δεν μισεί τον πατέρα του, τη μητέρα του, τη γυναίκα, τα τέκνα, τους αδελφούς, τις αδελφές, έτσι και την εαυτού ζωή και τη δικιά του τη ζωή. Και εδώ που τα λέμε, τι έχει να μας δώσει η ζωή μας, τι είχε να μας δώσει η ζωή μας μακριά από τον Χριστό, αδελφοί? Είχε τίποτα καλό? Καμιά φορά λέμε, ξέρεις τι άφησα εγώ, αδελφέ, για να ακολουθήσω τον Κύριο, και νομίζουμε ότι αφήσαμε, τι αφήσαμε, αδελφοί? Την αμαρτία, τη θλίψη, την απογοήτευση, την κατάρα που υπήρχε πάνω μας, την αιώνια κόλαση, και εγώ δεν ξέρω τι άλλο θα θερίζαμε στη ζωή μας από την αμαρτία. Τι αφήσαμε? Άφησα εγώ για τον Χριστό, τι άφησα? Άφησα μια κοπέλα στον κόσμο. Σιγά τα αυγά, συγγνώμη για την έκφραση. Ο Χριστός άφησε τον ουρανό για να κατέβει εδώ στη γη, πήρε δούλου μορφή για να σε τραβήξει, να σε φέρει κοντά του. Πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και συγκρίνουμε το τι κάναμε εμείς για το Χριστό, και μάλιστα πολλές φορές το λέμε και με καμάρι. Μη γέριντο. Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, ξέρει ποιος είναι. Όποιος λέει λοιπόν θέλει να είναι μαθητής μου, πρέπει να μισήσει τον πατέρα, τη μητέρα, τη γυναίκα, τα τέκνα, δηλαδή το περιβάλλον του. Τι σημαίνει μισό, για να μην γίνει παρεξήγηση? Θα αποχωριστείς. Το μισό δεν έχει την έννοια της κακίας. στην Καινή Διαθήκη, και προσέξτε το αυτό, γιατί έχει μεγάλη σημασία, διότι στις επιστολές του Ιωάννης το αναφέρει αυτό το ρήμα μισό. Μισό σημαίνει αποχωρίζομαι από τον πατέρα μου. Δηλαδή, όχι σαν και καλά τον αποχωρίζομαι, αλλά αν ο πατέρας μου λέει ή εμένα ή τον Χριστό, τον αποχωρίζομαι τον πατέρα μου και θα ακολουθήσω τον Χριστό. Αν η γυναίκα μου λέει ή εμένα ή τον Χριστό, αποχωρίζομαι από τη γυναίκα μου και ακολουθώ τον Χριστό. Αν θα μου πει το παιδί μου ή ο αδελφός μου, αν ακολουθείς τον Κύριο, εγώ δεν θέλω να σε ξέρω, το αποχωρίζομαι. Το προτιμάω να είμαι με τον Κύριο παρά να είμαι με τον αδελφό μου ή την αδελφή μου, να έχω κάποιες καλές σχέσεις. Και αποχωρίζομαι μισό τη ζωή μου. Ποια ζωή? Προ-Χριστού. Αποχωρίζομαι τη ζωή αυτή. Δεν την κουβαλάω στον Χριστό τη ζωή αυτή, ο Χριστός να την βελτιώσει. Τίποτα. Γι' αυτό και όταν πιστεύουμε στον Χριστό, τι κάνουμε? Πάμε εδώ, στο βαπτιστήρι. Πού πάμε? Στον τάφο. Μα έχω κάτι καλό να κρατήσω από τον παλαιό τον άνθρωπο. Τίποτα το καλό δεν υπάρχει στον παλαιό τον άνθρωπο. Όλο όπως είναι, από πάνω μέχρι κάτω, πρέπει να τον θάψεις να μπει μέσα στο θάνατο. Γιατί διαφορετικά θα τον κουβαλάς και θα σου δημιουργεί προβλήματα στη ζωή σου. Αυτός λοιπόν που αποχωρίζεται, αυτό εξαιτίας του Χριστού, αν δεν το κάνει αυτό, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Αυτός είναι μαθητής, αδερφή. Και όποιος δεν βαστάζει το σταυρό αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δίνεται να είναι μαθητής μου. Άρα ο μαθητής πάει πίσω από τον Χριστό. Τι σημαίνει πάω πίσω από τον Χριστό? Έχω να κάνω κάτι. Θέλω να κάνω κάτι στη ζωή μου. Εκεί που θα το πάω και εκεί που θα κάνω, έχει πάει μπροστά ο Χριστός? Αν δεν έχει πάει και είμαι μαθητής, δεν θα πάω. Μα είναι ευκαιρία. Ξέρετε, αδερφοί, πόσες ευκαιρίες υπάρχουν και προσφέρει πολλές φορές ο εχθρός στις ζωές των χριστιανών. Ευκαιρία. Ο Χριστός δεν δίνει ευκαιρίες. Ο Χριστός δίνει λύσεις. Δίνει σταθερά μια λύση, μια απάντηση, αγαπητά αδερφιά. Ευκαιρία. Αν πάω εκεί, μου είπανε, θα ρώτα τον Κύριο. Αν δεν έχω οδηγία Θεού, καλύτερα να μην κάνω τίποτα. Ρώτα τον Χριστό. Πάει μπροστά ο Χριστός, θα περάσω υπέροχα. Δεν πάει μπροστά ο Κύριος, θα τον ψάχνω μετά. Θα λέω, Κύριε, πού είσαι? Πού είσαι? Γιατί? Γιατί αυτό είναι το κάλεσμα, αδελφοί. Το κάλεσμα είναι ακολούθημη. Ακολούθημη κρατώντας το σταυρό σου. Αυτό δηλαδή που ο Κύριος σου δίνει. Θα το σηκώσω από μόνος μου. Δεν μου το βάζει με το ζόρι στην πλάτη. Ποιος είναι ο σταυρός που μου δίνει ο Χριστός? Ποιο είναι το φορτίο που μου δίνει ο Χριστός? Ο λόγος του. Ο Ιησούς Χριστός σήκωσε το σταυρό, γιατί σήκωσε στην πραγματικότητα το θέλημα του Πατέρα Θεού. Αυτό σήκωσε. Όταν λέει σήκωσε το σταυρό σου, σημαίνει θα σηκώσεις αυτό που σου λέει ο λόγος μου. Και τι δηλαδή? Εγώ θα απαρνηθώ αυτό? Ναι, πρέπει να το σηκώσω. Αυτός είναι ο σταυρός. Εγώ θα αγαπάω τον εχθρό μου? Αν το πετάξω αυτό, κανένα σταυρό δεν σηκώνω. Το πέταξα, δεν το θέλω, δεν σηκώνω το σταυρό. Θα το σηκώσω, μα Κύριε δεν μπορώ. Αυτή τη δουλειά κάνει το Άγιο Πνεύμα τώρα. Όταν να πάρω απόφαση να σηκώσω το φορτίο του Λόγου του Θεού για να είμαι πραγματικά μαθητής του Κυρίου, έρχεται ο Παράκλητος, ο Βοηθός, ο Εμψυχωτής, ο Αναζωοποιητής, ο Παρηγορών, αυτός που δίνει τη δύναμη και λέει τώρα θέλεις, θέλω. Πάμε, θα σου δώσω τη δύναμη να το κάνεις. Το θέλω μας είναι όλο η υπόθεση, αγαπητοί αδελφοί. Όχι η δύναμη, το αν θέλουμε. Και ο Κύριος, αφού τους είπε ότι τότε θα είστε αληθινά μαθητέ μου, συνεχίζει τώρα και λέει θα γνωρίσετε την αλήθεια. Θα γνωρίσετε την αλήθεια. Αυτό είναι κάτι άλλο. Συνεχίζει μετά. Θα είστε μαθητέ μου και εσείς οι μαθητές μου θα γνωρίσετε την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Του Λόγου του Θεού για τη ζωή σου. Και η αλήθεια που θα γνωρίσεις, γιατί να τη γνωρίσεις? Όχι για να τη μάθεις και να τη λες ωραία και να τη λέω ωραία, αλλά γιατί αυτή η αλήθεια που θα γνωρίσεις θα σας ελευθερώσει. Άρα ο Χριστός θέλει μαθητές ελεύθερους. Γιατί υπάρχουν μαθητές οι οποίοι είναι καλοί χριστιανοί, αλλά είναι δεμένοι. Και αυτό που θα ελευθερώσει τους μαθητές είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού, αγαπητοί αδερφοί. Τίποτε άλλο. Ο Δαβίδη λέει σε ένα ψαλμό, «Εξάγαγε Κύριε εκ φυλακής την ψυχή μου για να δοξολογώ το όνομά σου». Βλέπετε τι βλέπει φυλακή. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να δοξάσει το όνομα του Κυρίου, καταλαβαίνει ότι είναι μέσα σε μία φυλακή η ψυχή του. Και λέει, «Κύριε, δεν σε δοξολογώ, δεν αισθάνομαι να σε δοξολογήσω, θέλω ελευθερία. Βγάλε από τη φυλακή την ψυχή μου. Ελευθέρωσέ με, ώστε να σε δοξάζω». Το βλέπει σαν σκλαβιά αυτό. Γιατί έχει γνωρίσει την αλήθεια. Και καθώς κάνει τη σωστή προσευχή, ο Κύριος θα τον ελευθερώσει για να δοξολογεί το όνομα του Κυρίου. Μα πόσο μαθητής μπορεί να είναι δούλος, σε τι μπορεί να δουλωθεί? Δέστε τους μαθητές του Χριστού, αδελφοί, όταν ο Κύριος σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Είναι δούλοι εκείνη την ώρα, δεν είναι ελεύθεροι ακόμα. Είναι δούλοι της ολιγοπιστίας, της απιστίας. Γιατί θα δούμε στο τέλος του Ιωάννη, του Ευαγγελίου, ότι γίνεται ένας πανικός μέσα στους μαθητές. Τρέχουνε, ψάχνουνε, τρέχει ο Σίμωνας Πέτρος, λέει εσήκωσα τον Κύριο εκ του μνημείου, μια αναστάτωση, ένας φόβος, μια αγωνία. Τι είναι, δούλοι. Οφείλονται όλα αυτά στο ότι ο Κύριος τα επέτρεψε στη ζωή τους? Όχι. Επειδή διώχτηκαν για τον Χριστό? Όχι. Τρέχει ο Πέτρος, τρέχει ο Ιωάννης, βλέπουν το τάφο άδειο. Πω, γιατί έγινε όλη αυτή η αναστάτωση, αγαπητά αδέρφια? Γιατί υπάρχει πολύς πανικός πολλές φορές στη ζωή μας? Αγωνίες, φόβοι. Αισθανόμεθα ενώ είμαστε στην εκκλησία, ενώ ψέλουμε τους ύμνους μας, ενώ προσευχόμαστε, ενώ διαβάζουμε τη γραφή, αισθανόμαστε κάτι έτσι θα ήθελα η ψυχή μου, σαν όπως λέει ο Δαβίδ σε ένα ψαλμό, σαν το περιστέρι να πετάξει. Γιατί, τι λείπει, τι φταίει? Διότι λέει η γραφή, δεν εννοούν έτσι τη γραφή ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Δεν είχανε πιστέψει ότι ο Χριστός θα αναστενόταν από τους νεκρούς. Αυτή ήταν όλο το πρόβλημα, αγαπητά αδελφοί. Αυτή η απιστία τους, η ολιγοπιστία τους σε ένα λόγο του Χριστού τους στοιχίζει όλη αυτή την ταλαιπωρία, όλο αυτό το φόβο, όλη αυτή την αγωνία. Γιατί είναι λυπημένος ο Κλεόπας και ο άλλος μαθητής? Είναι δούλοι της λύπης. Γι' αυτό λέει θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Χρειάζεται στην πορεία ο μαθητής να είναι ελεύθερος από όλα. Ελεύθερος από την αμαρτία, αλλά ελεύθερος και από οτιδήποτε στη ζωή σου σε δυσκολεύει. Όχι μόνο από την αμαρτία, αλλά και από οτιδήποτε κάνει δύσκολο το δρόμο μου και τη χριστιανική μου ζωή, αγαπητά αδελφιά. Και αυτό πρέπει να φύγει, θα γνωρίσει την αλήθεια για να φύγει αυτό. Έχουμε πολλές φορές αγωνία. Τι θα γίνει με τους μισθούς? Τι θα γίνει με μένα? Τι θα γίνει από εδώ? Ένας πανικός. Τι χρειάζεται? Να έρθει η αλήθεια του Θεού να με ελευθερώσει. Και να μου πει ο Κύριος, όπως λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, η ζωή σου δεν εξαρτάται από τα υπάρχοντά σου. Και ελευθερώθηκες. Δηλαδή αν έχεις λίγα ή πολλά, δεν εξαρτάται η ζωή σου από το πόσα έχεις. Τελεία και παύλα. Η ζωή μου και η ζωή σου εξαρτάται αποκλειστικά από τον Κύριο. Οπότε ξεκουράσου, ησύχασε. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάμαι. Δεν υπάρχει λόγος να λυπάμαι. Γιατί και η υπερβολική λύπη, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι από το Άγιο Πνεύμα. Είναι παγίδα. Προσέξτε τη λύπη, αγαπητά αδέρφια. Πολλές φορές λέμε στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη οδός, ναι, αλλά σε αυτή την τεθλιμμένη οδό, όχι τεθλιμμένος ο χριστιανός, προσέξτε το, δεν είναι τεθλιμμένος ο χριστιανός, τεθλιμμένη είναι η οδός. Μέσα σε αυτή την οδό κατοικεί ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος είναι μέσα στον άνθρωπο του Θεού, το σώμα του είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και μέσα σε αυτή την τεθλιμμένη οδό φωνάζει ο Παύλος στη φυλακή στους αδελφούς που όλοι είναι απ' έξω και αυτός είναι από μέσα. Και λέει χαίρετε εν Κύριο πάντοτε αδελφοί, Πάλι θα το πω, χαίρεται. Για τίποτε άλλο δεν μιλάει έτσι. Ποτέ, δεν λέει ούτε καν για την αγάπη έτσι. Αγαπάτε αδελφοί, πάλι θα το πω, αγαπάτε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κύριος θέλει να ελευθερωνόμαστε πάντοτε ακόμα και από τη λύπη. Ή μικρή είναι ή μεγάλη είναι. Τι προξενεί λύπη? Πολλά πράγματα. Αλλά το Ευαγγέλιο, αδελφοί, θέλει να δουλέψει μέσα μας πολύ δυνατά, να είμαστε εντελώς ελεύθεροι από όλα. Γιατί η αλήθεια έχει σκοπό όχι να τη μάθεις και να προσπαθήσεις με τη δύναμή σου να την κάνεις και να μην τα καταφέρνεις και να απελπίζεσαι, αλλά ο σκοπός του Λόγου του Θεού είναι να μας ελευθερώνει, αγαπητά αδελφιά. Και ο Κύριος το κάνει αυτό με το Λόγο Του και με το Άγιο Πνεύμα. Όπου λέει είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία. Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Η πρώτη δουλειά του Αγίου Πνεύματος είναι, με το που θα δει κάποιον δεμένο, ο στόχος του είναι να τον λύσει τον άνθρωπο αυτό. Το πρώτο δέσιμο, είπαμε, είναι κάποια αμαρτία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αγαπητά αδέρφια. Χρειαζόμαστε ελευθερία. Να μπούμε στο περιβάλλον του Θεού. Να αναπνεύσω. Α, λέει, είπανε οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ελευθερωθήκαν, αγαπητά αδέρφια. Κύριε, λέει, καλό είναι να είμαστε εδώ. Τέλεια είναι εδώ πέρα. Τι τέλεια υπήρχε? Υπήρχε κάτι ωραίο εκεί πάνω? Τίποτα. Ξεροβούνια, κούραση, ανέβηκαν όλο το βουνό. Αλλά τι είναι? Είναι ελεύθεροι από όλα. Γιατί? Γιατί ακολουθούν πραγματικά τον Κύριο. Απολαμβάνουν τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο. Πολλές φορές παλιά μας λάθη και αμαρτίες μπορεί να γίνονται αιτία να είμαστε δούλοι ακόμα και αυτών. Όταν ο Παύλος γράφει στους Κορινθίους και αναφέρεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν σε αμαρτία, ο άνθρωπος αυτός γνώρισε την αλήθεια και μπόρεσε η αλήθεια και τον ελευθέρωσε από την αμαρτία του. Ποια αλήθεια γνώρισε? Ότι πορνεύεις. Και ποια αλήθεια άλλη γνώρισε? Ότι δεν μπορείς να είσαι μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού με αυτή την αμαρτία, πρέπει να τον εκβάλλετε, λέει ο Παύλος. Μα η αλήθεια αυτή ήταν πολύ σκληρή. Ναι, αλλά αν δεν την πει ο Παύλος, δεν θα έρθει ελευθερία. Και εδώ πρέπει να προσέχουμε, αγαπητοί μου αδέρφοι. Χρειαζόμαστε ελευθερία όλοι μας, ακόμα και στον τρόπο που σκεφτόμαστε για τους άλλους. Αν αυτό που θα πω εξαρτάται από το ποιος είσαι, είμαι δούλος δικό σου και όχι του Χριστού. Αν το ακροατήριο με επηρεάζει στο τι θα πω, είμαι δούλος δικό σας και όχι του Χριστού. Ο Παύλος λέει, αν ήθελα να είμαι δούλος ανθρώπων, τι σημαίνει δούλος ανθρώπων? Θα εισπράξεις την επιδοκιμασία των άλλων. Δεν θα ήμουν όμως δούλος του Χριστού. Και τι κάνει ο δούλος του Χριστού? Πρέπει να πει την αλήθεια στον εαυτό του και να βοηθήσει, προσέξτε, όχι με επικριτικό πνεύμα, αλλά να πει στον άλλον κάτι με σκοπό να τον σηκώσει, γιατί βλέπει την παγίδα. Γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να φωνάξεις σε κάτι τον άλλον. Ο Κύριος όταν του είπε του Πέτρου, είπα γιο πίσω μου σατανά, δεν φρόνησα του Θεού αλλά των ανθρώπων, δεν ούριαζε ούτε φώνασε. Αλλά του μίλησε κατευθείαν, του είπε την αλήθεια για να τον ξυπνήσει, να τον ελευθερώσει, να πει «Οπ, εδώ έχω, είμαι σε παγίδα». Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν μετανόησε, αγαπητά αδέρφια. Αλλά δεν μπορούσε να αποβάλει τη λύπη από την καρδιά του. Πώς εγώ το έκανα αυτό? Και στη δεύτερη επιστολή ο Παύλος λέει, αδελφοί, σας παρακαλώ να βεβαιώσετε στον άνθρωπο αυτό την αγάπη σας. Δηλαδή πέστε το, αδελφέ, είσαι ελεύθερος. Ο Χριστός σε συγχώρεσε. Επέστρεψες, κατάλαβες το λάθος σου, τώρα τελείωσε. Μην το θυμάσαι, γιατί αυτό θα σε δέσει. Σε τι? Με υπερβολική λύπη. Να μην καταποθεί, λέει, ο άνθρωπος αυτός από την υπερβολική λύπη. Και στο τέλος λέει, τον συνεχώρησα, για σας το έκανα αυτό ενώπιον του Χριστού, για να μην υπερισχύσει καθημών ο σατανάς. Δηλαδή, αδερφοί, όταν ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει την αλήθεια του Θεού που τον ελευθερώνει, μπορεί να γίνει δέσμιος, δούλος. και να μην το ξέρει και να είναι δούλος. Και να νομίζει ότι η χριστιανική ζωή είναι η ζωή που κάνει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι και οι άλλοι πρέπει να ζήσουν αυτή τη ζωή. Αλλιώς δεν είναι χριστιανοί. Δηλαδή εγώ είμαι θλιμμένος και πρέπει όλοι να είστε λυπημένοι, γιατί εγώ έτσι ζω με τον Χριστό. Εγώ έχω πολλά προβλήματα, δεν μπορώ και πρέπει όλοι οι χριστιανοί στα μάτια μου να είναι έτσι, γιατί εγώ έτσι ζω τη χριστιανική ζωή. Ενώ δεν είναι αλήθεια αυτό. Ο Χριστός μας κάλεσε σε πλήρη ελευθερία. Από όλα. Από τη λύπη, ελευθερία από τη γνώμη των άλλων. Τι θα πει ο ένας, τι θα πει αυτός. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει τι θα πει ο Θεός. Αυτό είναι ελευθερία, αγαπητά αδέρφια. Ελευθερία από την καταλαγιά. Ελευθερία από φθόνους. Ελευθερία από τη ζήλια. Πήρε κάποιος αυτή την εποχή που έχει κρίση. Λέω ένα παράδειγμα, δεν μιλάω, δεν ξέρω τίποτα. Πήρε ένα πανέμορφο αυτοκίνητο. Άμα αισθανθώ την καρδιά μου ότι λίγο. Και γιατί το πήρε και πώς το πήρε και πού τα βρήκε τα λεφτά. Τι είναι αυτό, ζήλια. Γιατί, αν το παιδί μου έπαιρνε το αυτοκίνητο, θα χαιρόμουν. Θα έλεγα, δόξα τω Θεώ, ο Κύριος αδελφή μας χάρισε ένα ωραίο αυτοκίνητο. Αλλά άμα είναι ο άλλος, τι θα πω. Πώς το πήρε, αδελφέ, και δεν ξέρεις ότι ο Κύριος έρχεται. Και δεν ξέρεις και πώς το. Και γιατί αυτά τα λεφτά θα μπορούσες να τα πάρεις, να επενδύσεις, ξέρω εγώ, να βοηθήσεις κάποιον άλλο. Γιατί είναι, τι είναι, είναι ζήλια. Ελευθερία από ζήλια. Περνάς ένα ωραίο σπίτι. Πώς το πήρε. Και τι το. Ο Κύριος έρχεται και παλιά. Αυτό υπήρχε πάρα πολύ, αδελφοί. Και ο Θεός μας μαθαίνει μαθήματα. Τώρα πήρε σπίτι που έρχεται ο Χριστός. Και τι θα το κάνεις, αδελφοί, και τι. Όταν όμως αυτός που τα έλεγε αυτά, το παιδί του πήρε σπίτι, στέλνει ευχαριστήριο. Ευχαριστούμε το Θεό που μας χάρισε ένα σπίτι. Βλέπετε. Τι αναγκάζεται ο άνθρωπος να γίνει μετά. Υποκριτής. Να έχει δύο πρόσωπα. Η αλήθεια θα μας ελευθερώσει, αγαπητά αδερφιά. Η αλήθεια του Θεού. Από όλα θα μας ελευθερώσει. Από τους φόβους, από τις αγωνίες, από την ολιγοπιστία ακόμα. Και η αλήθεια πρέπει να μας ελευθερώσει και από τον εαυτό μας. Από την καλή μας χριστιανική ζωή. Από τα καλά που κάνουμε. Πρέπει να ελευθερωθούμε. Να μην φτάσουμε στο σημείο όπως στεκόταν ο Φαρισαίος και είπε «Σε ευχαριστώ Κύριε που είμαι αυτός που είμαι». Κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο. Δηλαδή τι είπε στο Θεό. Τα καλά του έργα. Πρέπει να ελευθερωθώ από τα καλά μου έργα. Δεν είναι το στήριγμά μου και η δικαιωσή μου τα καλά μου έργα, αλλά είναι το αίμα του Ιησού Χριστού το οποίο χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Έτσι την πάτησαν οι Γαλάτες. Και ο Παύλος γράφει επιστολές, πόσο αγώνα έκανε ο άνθρωπος αυτός να βοηθήσει τους χριστιανούς να ξεμπλοκάρουνε, γιατί αδελφοί πιστέψαμε στο Χριστό, αλλά υπάρχει πορεία και ο εχθρός στην πορεία θέλει να πληγώνει τους χριστιανούς, να μένουν πίσω και στο τέλος ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να τα βάζει και με το Θεό. Γιατί Θεέ μου δεν κάνεις αυτό. Χρειάζεται ελευθερία. Και στέλνει στους Γαλάτες επιστολή να τους πει αδελφοί, ο Χριστός σας ελευθέρωσε από όλα αυτά. Να μένετε σταθεροί στην ελευθερία που σας χάρισε ο Κύριος. Ποια ελευθερία μιλάει? Των καλών έργων. Αν κάνετε περιτομή τους λέει, δεν σημαίνει ότι θα είστε δίκαιοι μπροστά στο Θεό. Δεν σας δικαιώνει ούτε η περιτομή. Μπροστά στο Θεό δεν μας δικαιώνει η καλή μας η ζωή, αγαπητοί αδερφοί. Δεν είσαι δίκαιος επειδή κάνεις την καλή χριστιανική ζωή. Είναι πλάνη αυτό. Η δικαιοσύνη σου είναι ο Χριστός. Εάν λέει φωνάζει το Άγιο Πνεύμα, εάν είμεθα κάτω από τα έργα του νόμου, είμαστε κάτω από την κατάρα. Ποια έργα του νόμου? Ο νόμος έλεγε ωραία πράγματα. Θα βοηθάς τον φτωχό αδελφό σου, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο, αλλά δεν είναι αυτά η δικαιοσύνη σας. Προσέξτε το. Αυτό λέει ο Παύλος. Γιατί αυτός που μπαίνει στη διαδικασία αυτή και πάει σε αυτό το περιβάλλον, λέει επικατάρατος όποιος δεν εμένει σε όλα τα γεγραμμένα στο βιβλίο του νόμου. Αφού δεν θα δικαιωθείς με τα έργα σου και νομίζω ότι είσαι καλός χριστιανός, άκου να δεις τι λέει ο Παύλος. Λέει λοιπόν, θα έρθει ο Θεός και θα σε πάρει με το γράμμα, ένα-ένα. Το κάνεις αυτό, το κάνω. Αυτό δεν το κάνω. Αυτό ούτε αυτό κάνω. Άρα τι, θα πάω στην κόλαση. Η δικαίωσή σου είναι ο Χριστός. Η δικαιοσύνη μας είναι ο Κύριος, αγαπητά αδελφιά. Η χάρη. Είμαστε κάτω από τη χάρη. Και η χάρη μας κάνει και θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί την προσέχεις τη χάρη. Η χάρη είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μας έδωσε ο ουρανός. Η χάρη του Χριστού. Όταν έχω μια στολή η οποία είναι βρώμικη, δεν με νοιάζει να ακουμπήσω εδώ, να μπω μέσα στη μηχανή στα λάδια. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί? Είμαι βρώμικος έτσι κι αλλιώς. Αλλά θέλω να σου πω κάτι, ότι αν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, σε έχει καθαρίσει ο Χριστός και είσαι με λευκή στολή από πάνω μέχρι κάτω. Όταν το συνειδητοποιήσω αυτό, ότι είμαι κάτω από τη χάρη και ο Χριστός κατά χάρη με δικαιώνει και με κάνει λευκό σαν το χιόνι, τι κάνεις να φοράς κάτασπρα ρούχα? Αποφεύγουν οι άνθρωποι να βάζουν λευκά κουστούμια. Ξέρετε γιατί? Γιατί πρέπει να τα προσέχεις πολύ. Αλλά τι να κάνουμε, ο Χριστός μας φόρεσε λευκό κουστούμι. Λευκά ρούχα μας έντυσε. Και τώρα προσέχω. Μην ακουμπήσω εδώ, μην ακουμπήσω εκεί. Γιατί έχω τη χάρη του Χριστού. Είμαι δικαιωμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού. Το όνομά μου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Ελευθερία, αγαπητοί αδελφοί. Το Πνεύμα του Θεού να μας βοηθάει όλους κάθε μέρα και να ζητάμε την αλήθεια του Θεού να μας ελευθερώνει και όχι να μας δουλώνει. Γιατί αν δεν προσέξουμε, μπορεί η αλήθεια να μας δουλώσει, αγαπητοί αδελφοί. Πρέπει να τη δούμε όπως ο Κύριος θέλει να τη δούμε. Αμήν.